Pare bat urte dira jadanik Galdakaoko elkarlaguntza sareak bere ekinbidea hasi zuenetik elikadurako alorrean zentratu dira orain arte gehien bat, baina egoera berezioren aurrean beste proposamen batzuk ere badakartzate horregatikan eskatu diegu. Magona hurbiltzeko haien proiektua gehiago azaltzera pixkatxo bat hasiko gara, aurko ezpera eginez Galdakaoko elkarlaguntza sarea zer izan den eta orain ondoren sartuko gara. Ba, ze proposamen konkretu dauzkaten kasu honetarako. Hortaz hitz egiteko Maite daukagu telefonoaren bestaldean, Galdakaoko elkarlaguntza sareko kidea bera. Egunon, Maite.
Apa, egunon.
Egunon. Hitz egin dugu agian gainetik horrelako kontu ez noizbait, baina uste dugu zuekin zuzenean ez dugula inoiz. Hitz egin beraz, beharrezko izango litzateke orain, aurkezpena egitea zer da Galdakaoko elkarlaguntza sarea?
Ba, Galdakaoko elkarlaguntza sarea, Galdako eta Larrabetzu artean deko egun proiektu bada, indela bi urte eterdi esango nuke ja siganduna. Eta orokorrean autonomia, bueno, merkatutik eta kapitalismotik aldentzeko da autonomia bilatzen dugu proiektu honen bitartez. Eta, baina autonomia ez individuo moduen, baizik eta kolektibo moduen. Autonomia komunala izen ez da, horretik be egondako proiektu baten ondorengo. Eta hori, ba, bizitza individuala gainditzeko proiektu bat edo, egon gehala.
Eta horretan badaramatzazue bi urte esan dugun bezala, hor biltegi komunal bat ere badaukazue, orain arte elikadura arloan aritu izan zaretelako lanean, eta biltegi horretan uztartzen dira bi lanildo ezberdin, ez da bat agian zuen hitzetan ere taktikoago izango litzatekena, eta beste bat estrategikoagoa. Azalduko diguzu pixkatxo bat hori?
Bai, ba, alde erdi taktikoa da izango litzateke erosketa kolektiboak egitea. Praktikan, ba, kontsumo talde baten moduan edo funtzionatzen dugu, hau da, helburu hori erosketa egiten dugu kolektiboki, hau da, bueno, pedidoak egiten dugu guztionzako, guztiok markatutako irizpide batzu jarraituz, ba, izatea presionalik eta errekoiena, alba da ekologikoa edo, lan baldintza minimo batzu bermatzea, eta bar. Orduan hori pues, ikusten dugu, bueno, hor, bagoaz be bai, txertatzen eduki oburret eta helburu batzuk adibidez aurrera begirako izango zan, pues, bakoitza bere zatia ordaindu beharren, orain arte ordaintzen dugu moduan, erosketa hori guztion artean egitea, ba, guztion artean lortutako diru bategaz edo, eta gero horti ja, ba, bakoitzak hartzea behar duena. Beste helburu bat izango ditzatik ere espresioa jistea, holan eskuragarria dago izeteko jendera inantzako, eta elikagai bankoa doaira hor dekogun gauza bat, presente dekogun helburu bat.
Eta hor barruan, eta hor barruan Maite ulertzen dut, ba, aipatzen zenutela taktikoa ez, ba, konsumo talde izaniko, merkatuaren logikatik ateratzeko ikuspegi horrekin, oraindik ere ez delako guztiz, ba, helburu topikoari edo helduko liokena, baina hala ere beteko ditu bere funtzioak ez, ba, konsumo taldeen alderdi honek.
Bai, ikusten duguna da, taktikoki be landu behar dugula, hori kapitalismoaren barruan gure posizioa hobetzeko aurrera pausu batzuk egon behar duguzela. Modu hortera ikusten dugulako, alde batetik komunitatea eratzeko aukera zabaltzen direla, hau da, holako pausu, bueno, jendeako betu ulertzen duguna edo ohikoa badana gizartean, ba, hori jende gehiago erakartzen dozula, ez, eta orduan horti dekozu urbilpenerako aukera gehiago edo jende gehiagoaz. Eta beste alde batetik, ba, ikusten dugu, bueno, justu adentzo ezer dela gero eta hobeto bizitzea, eta bueno, horretan pausuak emotea bebai ikusten dugu, azkatu alizateko bebai, ez? Apur bat, baldintza hobeak badeko guzai, ez lan baldintza hobeak, bakar eukiko gu denbora gehiago, ba, komunitatean harremanak sakontzeko, lan militante egiteko, eta bar.
Eta hori bidena antolakuntza kolektiboaren bidez lortuko duzu imaginatzen dut, eta hori aipatzen zenuenez hurbilpen moduan ere izan daiteke, naiz eta kapitalismoaren barruan zuen bizi baldintzako hobetzeko ere balio duen, balio du ere bai hurbilpena egiteko, lehenago aipatzen genuen bigarren ildo estrategiko honetara, ez da?
Ba, ildo estrategiko izango litzateke ja, ba, kapitalismoa bera gainditza lan handian esan da. momentu zeiten duguna da ekoizpen komunalak sortu hau da, bueno, gaur egun dekogu baserri bateko lurrak eta, bueno, animaliak eta soloa ekoizten dugu, eta horti jasotako usta guztia guztien artean banatzen dugu. Eta usta hori jasotzeko lan egiten dugu hau zulanean. Honek esan nahi du, ez dugula zertan danok lan egin behar, bakoitzak aldeguenean etortzen da lanera zulora, eta bat, eta gero hortik ataratzen duguna, ez dugula pues, hori, lanaren arabera banatzen, baizik eta bakoitzak behar duenaren arabera, edo bai, momentu horretan behar duenaren arabera. Hau da, ez dago merkantzia logikarik. Ez da lana kontabilizatzen eta horren arabera banatzen.
Kostatzen da, agian ulertzea, nola uztartzen diren, agian erroan hainez berdinak diren bi esparru horiek ez, ba, biltegi berdinaren barruan edo proiektu berdinaren barruan. Horretik galdetu nahi zuen, gero praktikara eraman da ulertzeko nolakoa den zuen egunerokoa, ea saldu zen ezaken nolakoa den zuen zait aste bat esan, edo hilabete bat esan, edo nolakoa da zuen egunerokoa?
Ba, bueno, astero, astean behin gitxien ez egiten dugu auzolan bat, eta auzolan horretan, ba, bueno, depende uda donegua, depende ba hori, eskolak, lana eta bar, ba, jende gehiago edo gutxiago biltzen gara, baina bueno, hor egiten dugu ba soloan lan, kalkulatzen dugu guztientzako janaria landatzeko beste, eta bueno, hori astero gutxien. Gero bilerak ukitzen dugu, normalean hilean behin, saiatzen gara bilera gutxi ukitzen, eta horretaz aparte, ba, lantalde ezberdinak beuren bilerak edekiez. Ba, komunikazioa, zaintza lantaldea, eta bar. Eta gero, ba, itzaldiak be antolatzen dugu, zailatzen garelako be bai, ba, ikuspegi sozial hori ematen, eta alik eta gehien zabaltzen gure taldean ez dagoen jendearen gana. Eta, bueno, orain aipatzea be, ba, kuarentena garaian, eukidogun ez usta hori ez, banatzeko, ba, joan garela HZT banaketak ezten pare bat aldiz, eta, ba, dibidez, banaketa horiek egin eta batzuek, ba, emoten dutuen pastel bat, holan, ikusita, ba, eskerron ez edo.
No, politia izango da hori, ez?
Bai, ikusten da horre ulertzen dela oparia, logika edo.
Bai, ez, ematearen logika azkenen hori da proiektu honen funtsa ikuspegi komunal hori zabaldu nahi duzuena, o merkantzien logikatik kanpo dagoen logika komunal hori, ez? Nola ematen da zuen esperientziatik, ba, agian horrelako ikuspegitatik hain gertu edo hain ezagunak ez zituen jendearengan sartzea zuen lanaren bidez edo elkarlaguntza sare honen bidez ikuspegi komunalean sakontzea, nola ematen da hori?
Ba, bueno, lehenengo eta behin ezki lehenengo ez dut azaldu ikuspegi estrategikoaren oso sakon, eta hori, ekoizpenen nolakotasunaz aparte, bai, ikusten dugu merkatuaren logikatik kanpo gure pentsamendua beheran behar dugula. Hau da, gure pentsamendua berrera eki behar dugula edo, bari, merkantilista edo patriarkala ez dan pentsamendu bat erant. Eta bizitza berria ere ekitzeko aurrera pausoak eman nahi dugu, eta gure arteko harremandak eraldatzeko orduan. Hor, pues no, beste, oza, pertsona berri bat sartzen denean elkarlaguntza zarean, beti azaltzen dutzegu proiektu osoa, nahiz eta igual berak bakain nahi zen erosketak egin edo, baina saiatzen gara azaltzen ekoizpen komunalen logika osoa eta funtzionamendua eta dar.
Eta nola, nola joan da hori? Ahi jendeari azaltzea, ondo hartu du jendeak?
Bai, normalean jendea, bueno, ziren geratzen da nahiko despistat, ba, edo, ez dakitzen esan, baina, bueno, asko ez dugu ulertzen, ba, hori zelan, ez dakit, ez dugun kobratzen, janari hori, edo jendeak hartzen dugu nahi dugu ordaindu barik, eta, baina nik uste apurka-apurka jendea bai jaten dela barneratzen, eta horregaitik, ba, hori, pastelak banatze hori, edo adibidez, ba, lantzen behin agertzen dire, oparitxuak biltegian, ez, lan oparitxuak, adibidez, behin andra batekin zeuzen, zapiek edo gordetzeko oialesko poltsak. Eta horrek, ba, hori, agertu ziren biltegien, ba, hogei olako, nahi zebonak hartzeko. Orduan ikusten dugu, apurka-apurka bai doala ulertzen. Eta, bueno, gero horretaz aparte, ba, badeko guzu bai eskuorriak, eta gero bileretan eta elkarrizketa informaletan, bai, bueno, zehaten gara politizatzen edo elkarrizketa horiek. Eta, bueno, itzaldiak eta bai, aipatu moduan, saiatzen gara egiten.
Bai, ez osak ero, imaginatzen dut lan politikoa o diskursiboa ere egingo duzuela, baina hori itzen zaitu, tresna ideologiko potente izan daiteke ez, elikaduraren kontuan abiatuta edo, esplikatzeko elkar zaintza hori interesgarri izango da ez, hemen dago elikagai bat, dana dalako ekoiztu deguna eta ez dugu merkantzia bezala ulertzen, nahi dugu zuk izatea, ba, elkar zaintzan oinarritutako harreman batetik ez, potente izango da hori ere jendeari o txipa aldatzeko ezagutarazteko ikuspegi komunala.
Bai, bai, eta hori, askotan da, pues hori, astean behin izan dugu, bueno, zabaltzen dugu biltzea jala, eta hor dugu erosketak egiteko aukera, eta horra erotzen dugu zuela, proiektu komunalak, eta hor duen, ba hori batez be hasiera sartu berri dan jendea da etortzen da erostera gauzak eta batean ikusten dugu berdura pilo bat maietan eta jendeak hartzen duela hori ezelako ba truke barik edo eta orden ba bai galdetzen deuri igual baina hori badakit saldu dostezuela baina ez dut ulertzen oso ondo bueno eta ikusten da ba bai asko eskertzen deuriela da oso doi honez ikusten deuriela nahiz eta igual hasieran erreparo moten dotzien hartzea batez ere baina bai ikusten da
ja kuriosoa da hori ez ez sentitzea gian zilegi haiek hori hartzeko
bai bueno hori hasiratik egon da arazo bat izan da eta adibidez hasieran ba gustaren zati bat igual galtzen genuen hori jendeak ez zuelako hartzen ba ez zuelako ulertzen edo logika hori edo moten dotzen ba hori lotza edo baina bueno ikusten dugu on ja porque bueno eraten dugun guztia jendeak hartzen duela eta gainera hori ba jendeak ulertzen duela implikazio maila badagoela hor jende baten aldetik eta orduen eurek be nik uste gero eta gehiago implikitan dira bai biretan bai ba hori pastelak egiten guztientzako edo bueno holako detailetan bai.
Bueno, beraz, obera joango da, ez? Imaginatzen dut proiektuaren ba, eduki aldetik ere sakonera, bi urte, barkatu, bi urte dara matzazue, nolako izan da orain arteko bilakaera?
Ba, bueno, azieran, azieran guztot, pozei pertsona, hori proiektuari forma emoten edo, eta hartzen ginelako aurretik bebai beste proiektu batetik, eta, bueno, nahi gendun zozer berria sortu apur bat, harreman gehiago, bueno, lehen saldu eta purua, baina harreman gehiago ekiko zeuena herri lagaz edo ez izateko zozer isolatua. Orduen, bueno, uste lortzen ari galera, ze azirako bosei pertsona horietati, ba, gaur egun gauz ogeta bos familia edo ogeta bos tetxe, orduan jende nahi kotxu, eta hori ba, bueno, jende bat aster etortzen da, beste bat ez, baina, bueno, uste gure arteko harremanetan bebai gabizela sakontzen, eta hori, pues, logika komunal hori ulertzen bebai, eta, bueno, bertalde batetik, ba, azken aldian lantalde berriak sortu dugu, zaire komunikazio lantaldea eta zaintza lantaldea, eta beste lantaldeak ba, sistematizatu dugu, zapur bat edo, batez ere pedidoak egiteko, erosketetako pedidoak egiteko. Eta, bueno, gero biltegien txurua behi joan gara aldatzen, baserriko lurrak behi hobetzen, bueno, azpiegiturak orokorrean, eta orain, ba, hori koronavirusen asunto negaz, ba, kampaina bat jarri dugu bai, eta guzti dugu honek aspalditik euki dugu zen helburu batzuk edo bizkortzeko aukera moten uskule.
Sartuko gara orain laister urrengo kampaina honetan edo kampaina espezifiko honetan koronavirus garaietan atera duzuen horri buruz, baina galdetu nahi nizun maite zaintza lantaldeari buruz, lehenago ere aipatu duzu, baina oker espaldi manago, ez delako hasieratik egon den zer, eta zuen bilakaera honetan beharra ikusi duzu horrelako talde bat edukitzeko ez da?
Bai, ba, bueno, oindala ia bete batzu ja, ziginen apurru bat bueltak ematen hainbat konturi, eta ikutxe gondun hori formalizatu behar zala apur bat, edo, bueno, behar zeuela, bai, ez dakit, talde bat, bueno, giratuko zegoena hori, edo egongo zana pendiente denbora guztian hori punturi garatzea. Eta orduan, ba, zaintza lan taldeak momentu honetan ikusi dugu zen ardun artean, ba, gau espazioaren zaintza, bai biltegik eta bai baserrikoa, alde batetik, bueno, alderdi estetiko eta praktikoan bai, baina beste alde batetik batez ere dikoguna buruen da espazio komunala, bai biltegian eta bai baserrian, zaintzea. Eta emote horreri bizibilizazioa, azalpenak bertan, bueno, idatzi edo, bueno, azaltzea, eta bar. Eta berdin adibidez auzolanekaz, saiatzen gara, bueno, pentsatu dugu pare bat lan edo, auzolanak indartzeko. Ikusten dugulako auzolanak direla azkenean bizitza berri hori emon aldan espazio nagusia edo, eta horri ikusten dugula harreman gehien deko guzela gure artean bebai. Orduan ikusten dugu auzolanek behar deuriela bueno, zaintza berezi bat, gure arteko harremanetan eta zela negituratzen dugun auzolana bera. Eta bai, bueno, gero horretaz aparte ikusten dugu auzolan gehiago egitea igual egun osokoak eta segurutan ba, astean zehar etorri izan da jende hori etortzeko eta gure harremanak apurra modu informalagoan garatzeko. Eta, bueno, gero deko guz bai, ba, harrera protokolo bat, etortzen da jende berriari dana saltzeko eta bar, gatazken kudeaketarako bebai, bueno, protokolo edo, itzen behar dugu horreta, zer izan nahiko pendiente deko guze, bueno, koronavirusak harrape gaitu honen erdian, así que, baina ideia horreteko guzu.
Ez orain moldatu beharra, eta orain, aipatzen ari ginen gauza guzti hauek, lotura daukate berez, elikadura arloan lan egin duen Galdakako elkarlaguntza sare honekin, baina aipatzen genuen elkarzaintza elkarlaguntzaren ideia, ikuspegi komunal honek ere, badauzka aplikazioak edo bere islada beste esparru batzutan ere, ez? Agian horregatik lotzen duzue berdinaren barruan, orain atera duzuen kanpaina berri hau, elkartasunez kutsatu gaitezen, ez dakit hori den izen ofiziala, bintzat pamfletetan ikusi dut elkartasunez kutsatu gaitezen, eta hor beste hiru esparrutara ere zabalduna izan duzue zuen elkarlaguntza sarearen irismena esango dugu, baina logikantzekoarekin imaginatzen dut, ezta?
Bai, ba, bueno, zera, alderdiak edo dira polizia gehikeria, etxe bizitza eta lan baldintzak edo lan arazoak. Eta ikusten dugu, bueno, igual polizia gehikerien aurretik ez dugu eukin ezelako proiekturik ez, baina ikusten dugu momentu honetan beharrezkoa dela, baina beste bi arloetan bai sakondu izan dugula igual ez modu hain ofizialean edo zera, baina beti uki dugula hor presente. Mm-hmm. Eta egia zan, ez dut aipatu, baina etxe bizitza zarea, bai aurretik sortu izan dugun lantalde bat edo dabe bai, bueno, lantalde ez dek bapurat independentzia gehiago, baina etxe bizitzan arloa be aurretik lantzeko asmo eduki dugu.
Hmm. Joango gara ondo iruditzen dima zaizu banaka aztertzen hauek, agian hasi berri zaudet ere proposamen honekin, agian ez dago gauza gehiagirik kontatzeko, baina aipatu duzu gehiagikeria poliziala dela, ba agian orain arte hain pentsatu etzen ukaten lana, zehari zarete lantzen esparru honetan orain?
Bueno, momentu segi esan ez jaku heldu kasurik, baina bai gabiz ikusten Galdakon, bueno, leku guztietan moduan, baina bai dauzela isunak, polizien artetik jarrera ez egokiak eta bar. Eta, bueno, momentuz asmoa da horiek jendeak guri transmititzea. Ez dakigu hainbeste zelaketa publikoa ingo dugun, baina bai zehetuko gala, bueno, galatu bari dago idea, baina resistentzia kutsa bat eitea da asmoa. Mm-hmm. Hau da, diru kolektiboa lortzea, izun horiek ordaintzeko ulertzen dugulako ez dira arazo individuala, guzik eta poliziak orokorrean estrukturalkideko lan jarrera bat bueno, ez dena justua eta ez dena, bueno, azkenean kapitalismoaren eta patriarkatoren mesedetara da bidean abe bai. Orduan, bueno, ba, resistentzia kutsa bat egitea da, gure asmoa horri kolektiboki aurre egiteko.
Ba, hortxe gehiagikeria polizialaren arloa, eta gero agian, ba, aurrez pentsatu xeagoak zenituzten, lanaren eta etxe bizitzaren arloa lan munduarekin jota, orain ere egongo zineten zuek bizitzen, jende asko dagoela lan munduan arazoak izaten ari dena, kontestu berezi honetan, ez da?
Bai, bueno, esan bezala, ba, hontxe ipini dugu martxan kampaina, eta ez da heldu kasurik, baina ikusten dugu, aurre ikusten dugu, gainera, batez ere aurrera begira, arazo handiak ongo direla, krisi ekonomiko bat datorrelako, eta, bueno, ba, aipatzearen, oza, bueno, aurretik begu landu izan dugula, batez ere, ikusten dugulako, ba, hori merkatu barneko lana, inez ez dela izango justua, ez da duina, orduen hortik atera nahi dugula, ez da, baina ulertzen dugu bai, oza, aipatu moduan, kapitalismoaren barruan be, ikasi behar dugula, bueno, hori alik eta duinen egiteko borrokatzen edo, eta orduan alde horretatik, bueno, ba, aurretik aipatu moduan, esan leike ikuspuntu edo lan lerro taktikoa eta estrategikoa deko guzela. Taktikoa izango litzateke apur bat asesoramiento juridikoa, legala eta barritea lan esparruan, bueno, erteen aurrean eta kaleratzen aurrean eta ikusteko ia gitxinez legalak izan diren edo ez. Autodefentsarako elementuak bai, elementu juridikoak zen antolakuntza askoak eskaintzea. Eta, bueno, gaito estrategikoa izango litzateke, pues, ba, aurrera begira, ba, hori ez, jarraitza sortzen ekonomia komunal baterako eta harreman komunal batzuetzerako bidea, eta alik eta gehien askatzeko merkatuaren atzaparretatik.
Edoron, bi arlo hoietan ari zarete lanean, eta etxe bizitzako problematikara pasata horrere egin duzue eskaintza, baina etxeko hipotekarik edo alokairurik ezin ordainduta dabilen jendeari ere babesa eskaini diozue.
Bai, bueno, bari, etxe bizitza sarea aurretik sortu gondun eta ja ibili ginen lanketa prestatzen galdako mailarako, orain koronavirusaren krisi honegaz ikusten duguna da baten arazoa sozializatu dela, biderkatu dela eta ba jende asko beharko duela segurazki laguntza arlo horretan arduen. Horbe bai, pues hori, asistentzia juridikoa ari dela prestatzen. Beste alde batetik alokairu grebarako be bai asistentzia da, bueno, horretan laguntzeko eta horretan bueno, bai, laguntzeko ari gara prestatzen be bai. Alokairu greba egiteko ez bakarrik etxe bizitzetan, baizik eta bai taberna, gazten lokalak, txamiak ditzen direnakan eta hori, be bai, bueno, aurrera begira ikusten dugu etxe bizitza arazo sozial oso bezala sozializatzen bada, ba, zaiatu beharko gintekela beste konponbide mota batzuk lortzen ez bakarrik asesoramiento legala edo, baizik eta etxe bizitza kolektiboa, galdako mailan, etxerik ez daukaten entzako edo etxe gabe geratuko diren entzako etxe bizitzak, eta bar.
Ez, problematika zabala da, galdetu behar nizuen orain ere, ea ze erronka dituzuen, ozea asmo dituzuen hemendik aurrerako, baina orain arte aipatutakoekin ja nahiko lana izango duzu, ez da?
Bai, bai, eta arlo bako etxean, bueno, bai, ideia batzuk badauz hor, zehatzak, lanketa zehatzak egitko, baina, bueno, azaleratzen direnan edo publiko egiten direnan, igual, itxegin aldo gorretan.
Eta ze behar ikusten duzue, ba bai oraingo koronavirus edo konfinamendu kontestu honetan, eta baita ere etorriko dela ikusten den krisi berri honetan, ze garrantzia izango dute zuena bezalako elkarlaguntza sareek?
Bueno, ba, guztu guztien dugu, igual, elkarte instituzionalagoek edo muga handia dekiezela soluzioa planteatzerak orduan, eta gainera soluzioak beti direla partxe bat, ez? Orduan guk planteatzen duguna da gure elkarlaguntza sarea badala zuzer permanentea, badala zuzer landu nahi dugusela harreman personalen, osea harreman bai, pertsonal eta estuen bidez, eta orduan horrek emotzen duela indar bat ez bakarrik arazo puntual bati aurre egiteko, adibidez alokairua ezin ordaintzea, baizik eta jakitea horratzean deko zula sare bat, gero eta handiagoa izango dana, espero dugu. Eta, ba hori, arlo guztietan edo zentzu guztietan, emango dutxula babesa, laguntza, eta, hori, edo itxe bat, edo janaria, edo behar duzuna, ez? Baina batez ere, nik uste hori, babes emozionala ez daki deitu edo, baina hori, jakitea badeko zula babes kolektibo bat atzean.
Bueno, horrela esan da ikusten da argi beharra dagoela horrelako proiektuak edo kolektibotasunaren babesa garatzeko. Ez dakit Maite zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke, nahiko azalpen aurkezpen zabala egin dugu hemen Alabedin lehenengo aldiz egoteko, zerbait gelditu zaizu aipatu nahiko zenukeena?
Bueno, apur bat aipatzerren, kanpaina horrein martxan jarri duguna, galdako zentratuko dugu edo, baina bai dekogu asmoa, bai ingurura zabaltzeko, bai egudibeko bai arara, zein txeri herri alderantza edo arratirantza beharra ikusi ezkero. Orduan, bueno, ba, ikusten dugu garrantzitsua gozarea kalik eta zabalenak izatea, eta, bueno, prez beste kolektibo batzuekin lan egiteko noski, eta hori.
Ba, dei horrekin utziko dugu, inor Galdakao edo inguruetan baldin badago elkarrizketa hauen zuten, jakin Galdakaoko elkarlaguntza sarea abildua@gmail.com elbidera, Galdakaoko elkarlaguntza sarea elbidera bidalita, haiek jasoko dutela, eta horre jarri zaitezketela kontaktuan ere haiekin, bai parte hartzeko lanen, edo babes horretaz gozatu alizateko ere pixka bat. Hemen utziko dugu elkarrizketa Maite, asko eskertzen dizugu, gurera hurbildu izana, animo lanen, eta hurrengora arte.
Vale, eskerrik asko zuri.
Vale, ondo segi.
Gero arte.